Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Nah, alhamdulillah. Kita malam ini nih, di malam minggu gitu kan. Jadi malam yang sebetulnya rame di mana-mana. Ya, terutama yang anak-anak muda gitu. Cuma karena kita disebut tua belum, muda kelewat gitu kan. ABG kelewat.
Iya. ABG kelewat ya.
Nah, iya, tua belum, ABG kelewat. Jadi kita kumpulnya di sinilah. Di forum-forum, forum-forum digital yang dimana ada yang kita bahas gitu kan. Terutama di bulan Juni ini, ya tanggal 1 Juni kemarin itu kan kita memperingatinya sebagai hari lahir Pancasila. Nah, kalau misalkan kita bicara Pancasila, hari lahir Pancasila, maka berarti kan konteksnya tidak terlepas daripada sejarah Pancasila itu sendiri. Nah, dimana kan Pancasila ini, kita sebagai anak bangsa itu telah menyepakati ya bahwa bangsa Indonesia ini dibangun atas dasar falsafah hidup, falsafah kenegaraan bagi Republik Indonesia, yaitu Pancasila itu sendiri. Nah, yang dimana hal itu pun mengacu kepada perkataan Soekarno ya dalam pidatonya 1 Juni tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pancasila itu adalah filosofi groundslag gitu kan. Jadi filosofi groundslag yang dimana falsafah hidup sedalam-dalamnya kan gitu. Dan dia menggali Pancasila ini bukan ia yang menciptakan ataupun ia yang melahirkan, namun ia hanya menggali dari jiwa-jiwa bangsa. Nah, yang dimana manusia Indonesia itu jauh sebelum Indonesia merdeka pun, kita ini masyarakatnya sudah menganut keyakinan kan gitu, sudah menganut keyakinan, sudah tahu agama kan istilahnya. Nah, jadi nilai ketuhanan itu memang hidup dalam masyarakat Indonesia, termasuk moral dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, selain itu pun nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai musyawarah yang memang real, musyawarah dalam setiap adat masyarakat itu ada. Nah, kayak gitu. Makanya kita mengenal ada istilah ketua adat, ada istilah lumbung. Yang dimana kalau dulu itu lumbung tidak hanya untuk menyimpan padi ya, tapi lumbung itu tempat bermusyawarah kan gitu. Makanya ada rumah adat ini ya, yang panjang gitu, di Sulawesi ada rumah adat Joglo. Nah, itu rumah-rumah adat itu selain sebagai ya hari ini kita melihatnya sebagai rumah yang unik, tapi dulu tuh tempatnya bermusyawarah untuk menetapkan bagaimana norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau udah berbicara aturan norma dalam masyarakat, berarti kan itu ada apa? Produk politik. Nah, kan bahasanya seperti itu. Gimana cara mengatur masyarakat? Jadi para ketua adat, para tokoh waktu itu bagaimana mengatur tata kehidupan masyarakatnya sehingga dibuatlah norma-norma dalam kehidupan masyarakat, baik itu aturan adat dan segala macamnya kan gitu. Sehingga ketika itu dilaksanakan dan dijalankan, itulah berjalannya pada politik. Nah, yang dimana tentu mengarah kepada kehidupan yang sifatnya adil gitu kan, keadilan. Dan itu justice for all, ini keadilan untuk semua. Kalau lagu Metallica kan gitu.
Jadi keadilan ya, bukan yang buat yang kaya ya.
Nah iya, keadilan mah buat semuanya gitu kan.
Iya.
Nah, lalu kita lihat fenomena hari ini kan, kita sudah merdeka. Kalau dulu itu para pahlawan bangsa kita, dia berjuang bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Nah, termasuk ketika ia merumuskan dasar negara dan akhirnya disepakatilah Pancasila sebagai dasar negara, lalu dibuatnya Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana itu merupakan syarat juga terbentuknya negara. Nah, itu merupakan sebuah awal pintu gerbang gitu kan, yang dimana kita sudah mencapai kemerdekaan. Nah, disambunglah oleh Sahrir. Kata Sahrir itu, kemerdekaan itu hanyalah nama. Nah, namun yang harus kita pikirkan itu adalah isi kemerdekaannya. Isi kemerdekaannya itu buat apa gitu kan? Nah, hari ini kita harus tanyakan balik, harus diisi dengan apa kemerdekaan Indonesia hari ini? Nah, kan gitu. Iya. Kan itu ya. Kadang kalau pertanyaannya sederhana namun ya mempunyai makna mendalam juga gitu. Kalau dulu kan kita, musuh kita itu adalah bangsa barat, bangsa penjajah, kolonialisme. Nah, kalau hari ini kan ketika masih adanya ketidakadilan, baik dalam hal segi sosial, ekonomi, politik, budaya gitu kan ya. Nah, ataupun mungkin dari segi hukum, berarti di situ kan harus ada yang diperjuangkan juga. Nah, berarti apa? Ya, perlawanan itu ya hari ini lebih kepada konteks penegakan dan juga implementasi dari Pancasila itu sendiri. Nah, kan gitu. Akhirnya ya mau nggak mau kita harus mengoreksi bangsa kita sendiri ini, kan seperti itu. Nah, itu mungkin dari pembukaan saya mengenai Pancasila. Nah, ya, tentunya kan Pancasila ini harus kita urai nih. Yang pertama mungkin ada nggak gitu kan dalam hal segi sejarah ya peran pemuda itu kira-kira ada nggak sih di dalam proses Pancasila itu, ataupun mungkin sejarah-sejarah sebelum Pancasila itu terbentuk. Lalu bagaimana sih sekarang kita nih sikap kita terhadap Pancasila, terutama para pemuda gitu kan, para pelajar juga kayak gitu. Lalu bagaimana sekarang ini kan udah mau tahun-tahun politik gitu, jadi udah mulai agak-agak panas gitu kan, panas-panas adem. Nah, itu yang perlu kita tahu juga. Di sini juga saya sudah ada kedatangan rekan saya, Kang Robin, yang di mana Kang Robin ini sebagai ketua DPK KNPI Jadi Sampurna. Beliau juga aktif di berbagai organisasi, serta termasuk aktif juga di Partai Golkar. Jadi ketika kita bicara ngomong politik dengan Kang Robin, bukan hanya sebatas teori saja, tapi beliau juga sebagai praktisi gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, ya mungkin Bang Robin, gue kasih waktu nih untuk pemaparannya nih. Yuk.
Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita kan lagi bicara tentang Pancasila, pemuda, dan politik. Artinya bagaimana mengkaitkan antara falsafah atau dasar negara ini yang dibangun melalui jiwa pemuda yang dihasilkan oleh peran politik. Intinya peran politik, semua hasil atau semua kesepakatan itu berdasarkan politik. Makanya kita harus tahu dulu sebelum kita mengarah ke Pancasila, ke pemuda, kita harus paham dulu tentang politiknya dulu. Itu. Kenapa saya bicara itu? Karena dari politik itu bicaranya sejak kita lahir sampai kita sekarang ini, kita merupakan hasil, merasakan hasil dari produk politik. Makanya kita harus tahu dulu, paham dulu tentang arti politik. Itu. Politik itu kan ada lima. Kayak Pancasila juga ada lima pemahaman tentang politik. Pertama, pemahaman secara klasik. Itu tahulah guru politik siapa itu, Pak. Mungkin waktu zaman Plato. Mungkin itu awal-awal politik itu muncul, di mana politik itu merupakan usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama. Artinya usaha untuk mewujudkan kebaikan, gitu. Artinya untuk mencapai kesepakatan. Bukan? Jadi yang ditunjukkan itu gimana pencapaian suatu politik itu untuk kesejahteraan dan keadilan sosial oleh para pemaham waktu bangsa dulu lah, ibaratnya waktu zaman Plato itu klasik lah. Kenapa? Cuman kan kita harus mengaca ke nge-lag.
Iya.
Enggak, nge-lag.
Enggak.
Enggak ngelag ya.
Oke, paling ya,
karena
headsetnya kalau saya dipegangin headsetnya dilepas aja biar nggak keresek-keresek.
Keresek-keresek gimana sih?
Ini headsetnya nggak usah dipegangin, ya dilepas aja.
Oh. Ya. Oke. Sekarang keresek nggak?
Iya, nggak.
Nggak, oke. Okay.
Nggak.
Jadi, nah, jadi kita lanjutin aja. Jadi tentang itu masih kita mengawali itu pas apa? Itu pas apa dari luar negeri? Padahal paham-paham tentang politik itu di Indonesia pun jauh sebelum adanya paham-paham dari luar negeri pun itu sudah ada tentang nilai-nilai usaha untuk mewujudkan kebaikan kebersamaan untuk karena apa bangsa kita dulu itu ya kalau misalnya paham tentang sejarah mungkin bangsa yang paling modern itu apalagi saya dibilangnya kita itu bangsa jangan mau dibilang bangsa yang keterbelakangan kita itu dari dahulunya sebelum datangnya penjajah kita bangsa yang modern bangsa yang paham tentang ketuhanan paham tentang aturan paham tentang cara-cara berpolitik kedua ini ada paham selain paham dari paham pas itu ada paham yang dihitung oleh paham oleh kelembagaan. Kelembagaan itu berkaitan dengan para penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu ada adanya pemerintahan, aparatur pemerintah, ya gitu. Itu paham politik yang dianut oleh paham negara. Nah, jadi negara itu gimana caranya untuk dikelola dan diatur oleh pemerintah dengan baik. Nah, itu melalui mekanisme politik juga. Itu yang ketiga paham tentang kekuasaan dulu nih tentang pengertian politik tentang kekuasaan. Kekuasaan itu orang-orang yang masuk yang terjun langsung ke dunia politik. Nah, salah satunya saya masuk ke dunia politik biar tahu, tapi saya belum mungkin tahun depan belum pengen ikut berkontestasi terpartisipasi dulu. Ya, mungkin Panji tahu lah masalahnya, tapi pada dasarnya saya tetap aktif di politik. Jadi pemahaman tentang kekuasaan itu ya gimana caranya? Politik itu untuk mencapai kekuasaan dengan cara apa? Ya dengan cara kita yang berpartisipasi di dunia politik itu ikut aktif masuk organisasi salah satunya partai politik. Nah, biar apa? Biar kita tahu biar kita punya pemikiran gagasan-gagasan apapun bisa kita tuangkan di suatu partai atau biar kita kalau kita pengen berpartisipasi untuk menjalankan pemerintahan yang baik atau good government itu ya kita harus namanya ikut naik kendaraan. Nah, kendaraan banyak tuh ada apa itu pada partai A, partai B, partai C ya apa gitu kan. Tinggal milih salah satunya. Itu yang ketiga paham kekuasaan. Terus ada lagi paham yang keempat itu paham fungsionalisme. Fungsionalisme itu adalah paham kegiatan atau perumusan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh politik. Nah, kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh politik itu, contohnya, misalnya, Panji kemarin punya anak tiba-tiba dalam perkawinan itu memakai aturan itu yang dibentuk oleh politik. Jadi Panji nikah agama lewat KUA itu aturan kan? Setelah nikah bikin kakak itu aturan itulah hasil produk politik yang nggak dirasakan tapi bahwa itu hasil produk politik tuh. Terus kedua ketika kita punya anak kita harus bikin akte atau kita ketika anak kita besar kita disekolahkan hasil anak kita sekolah itu pendidikan itu merupakan hasil produk politik juga yang dihasilkan oleh para yang tadi yang saya bilang paham kelembagaan itulah membuat aturan-aturan yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat itu ya paham keempat. Nah paham kelima ini yang paling bahaya dan sering terjadi di dunia politik paham konflik atau pertentangan artinya gini dalam sebuah gagasan dalam sebuah menentukan sebuah ide atau misal kita punya untuk kebijakanlah mengatur negara pasti ada yang pro kontra contoh konkretnya aja misalnya waktu apa ya kemarin waktu pemindahan ibu kota Presiden Jokowi misalnya pemindahan ibu kota negara sini artinya kan ada pro kontra di situ. Kenapa sih pilihan ke Kalimantan gitu kan? Akhirnya kan disahkan melalui politik. Siapa? Ya itu yang di DPR itu kan orang-orang politik semua, anggota-anggota dewan. Akhirnya mereka membuat aturan, undang-undang, jadilah undang politik itu akhirnya disahkanlah pemindahan IKN itu. Nah, itu namanya kita harus paham dulu tentang politik. Jangan sampai mikirnya politik itu sempit. Politik itu datang 5 tahun sekali, politik itu orang datang door-to-door pengen kampanye, ke rumah,
orang ke TPS nyoblos
nah,
ya.
Nah, itu enggak begitu, begitu. Itu namanya salah satu proses, proses untuk mencapai tahapan politik. Walaupun itulah yang disebut yang orang kenal kan politik itu. Benar enggak? Yang orang tahu itu politik itu ya kita adanya pilkada, pilpres, pileg, namanya politik dan gitu. Kalau enggak, politik luas. Gitu. Makanya kita jadi anak muda itu harus paham dulu tentang politik. Jangan anti politik apalagi apatis tentang politik. Kita harus kalau bisa kita ikut serta ikut berperan. Ikut berperan masuk ke apa masuk ke lembaga politik atau enggak perlu juga apa-apa, kita berpartisipasi atau kita mengikuti orang yang sudah aktif di apa jadi partai politik. Ya, agar apa? Agar aspirasi-aspirasi masyarakat itu bisa tersampaikan dan tersalurkan. Nah, akhirnya oleh melalui proses kebijakan itulah adanya nilai-nilai dari apa? Nah, makanya dari proses kebijakan itu kita kembali ke nilai Pancasila. Biar apa? Biar berpolitiknya itu mengikuti nilai-nilai Pancasila. Tahu apa hubungannya politik dengan nilai Pancasila? Pertama, yang mungkin enggak misalnya Panji itu kan tentang nilai politik Pancasila itu. Pancasila itu kan merupakan satu dasar, dasar negara kita. Suatu nilai, artinya nilai bangsa. Para, mungkin tadi yang Panji jelaskan itu, para pendiri bangsa kita pun, mereka tidak mengakui Pancasila itu bukan dia yang menciptakan. Dia hanya menggali dari nilai nilai bangsa yang dulu terpendam, bukan nggak ada yang menciptakan. Menggali artinya bangsa kita yang lama dijajah, mungkin kalau di oleh Belanda 350 tahun, terus oleh bangsa Belanda itu menjajah mengenai paham nilai waktu dulu kan nggak ada namanya, kita nggak ada namanya uang, kita nggak tahu namanya uang, ya kan?
Iya.
Dijajah oleh Belanda lah. Oke, jadi kita ngerti namanya uang atau emas atau kan dulu zaman barter gitu. Terus sebelum Belanda pun ada waktu zaman 1300-an tuh. Itu bicara sejarahnya sama mungkin kalau Belanda itu 1600-an. Kalau 1300 ada juga bangsa itu dijajah juga oleh bangsa. Yang dijajah itu bukan masyarakat kita. Yang dijajah itu cara berpikirnya, pemahamannya, ideologinya. Jadi biar gimana caranya kita nggak tahu jati diri bangsa, makanya para pendiri bangsa kita melahirkanlah Pancasila itu melalui sila-sila itu. Jadi kita menggali karena apa? Di Pancasila itu nggak ada namanya sila-sila yang bertentangan oleh keyakinan manapun, ya kan? Oke, kita lanjut ke kaitannya. Untuk politik ke Pancasila itu sila pertama berarti kan sila ketuhanan, Tuhan yang Maha Esa. Artinya itu jelas bahwa bangsa Indonesia itu dalam undang-undang pun sudah diatur bahwa kita itu wajib berketuhan atau meyakini adanya Tuhan. Salah satunya untuk meyakini salah satu agama dan kepercayaannya masing-masing. Artinya itulah dasar utama yang kita. Artinya kenapa kita harus berketuhanan? Ya, kita harus menyadari bahwa diri kita itu dari siapa, penciptanya, akan kemana, dan akan bagaimana. Ketika kita sudah menyadari jiwa kita, maka timbullah keadilan. Artinya kalau kita sudah dalam pribadi kita sudah tahu dengan Tuhannya, tahu dekat dengan Tuhan, ya kita akan menciptakan sebuah keadilan. Keadilan itu gimana? Itu jalan politik awalnya dari pemahaman politik adalah keadilan. Ya, artinya keadilan itu masalah. Baru kalau masyarakat sudah adil, nanti akan timbulnya apa, persatuan, kalau dia sama-sama bagi rata, sama-sama kasihnya bermaksud, sama-sama sejahtera, ya pasti pasti berhasil bersatu. Karena apa adil? Coba kalau misalnya yang satu bagian enggak, yang ada satu ngambek, logikanya gitu kan? Ya, itulah sistem-sistem itu kan, dan Pancasila itu sistem zaman dulu yang digali. Nah, sudah ada punya persatuan, maka terjadi persatuan akhirnya waktu 1945 itu kan kita merdeka, akhirnya segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan dan dirumuskan ya dimusyawarahkan lah gitu. Kemudian artinya ada pemimpin yang memimpin suatu bangsa, makanya kegiatan yang dipimpin oleh siapa, mungkin presiden siapa gitu kan, atau misalnya di negara perdana menteri, berarti ada pemimpin yang diwakilkan oleh siapa, berarti kan oleh orang, berarti orang sekelompok orang berkumpul memusyawarahkan siapa ini jadi pemimpinnya. Nah, jadilah itu namanya produk politik yang hasil dari musyawarah dan mufakat. Mungkin cara tetek kurang jelas.
Iya.
Oke. Coba cek lagi. Tes. Yes, Gi.
Suaranya ini apa? Kurang jelas. Kalau pas tadi sambil ngobrol, coba aja buka headsetnya.
Buka gimana segini?
Cabut aja cabut dari HP. Siapa tahu deh.
Sekarang masih gak?
Jelas sih sekarang.
Sekarang jelas?
Iya.
Oh, berarti nggak
volume ya? Tinggal volumenya aja gedein.
Udah gede nih, udah paling gede.
Oh ya, udah itu udah jelas kok itu. Iya.
Oke. Berarti sampai mana tadi ya? Berarti sampai pemimpin yang artinya dalam permusyawaratan itulah produk politik, ya kan? Berarti semua sila keempat itu artinya kerakyatan dipimpin oleh sifat biasanya dalam permusyawaratan perwakilan. Nanti, nah setelah itu baru kembali lagi ke tujuan utama politik apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu. Jadi tetap intinya itu dalam nilai-nilai politik itu lebih ke kesejahteraan dan nilai-nilai keadilan. Tapi kebanyakan yang dipakai atau yang paham yang dipakai dalam kaitan berbangsa negara ini ya ada yang untuk kekuasaan, ada yang untuk kepentingan, ada yang itu, tapi ya kita makanya kita harus punya saling bertukar pikiran atau gimana caranya ya kita harus terjun kalau kita pengennya untuk mencapai keadilan, kitanya sendiri harus benar-benar paham yang menurut bangsa, paham tentang jati diri bangsa kita dulu, baru kita muncul tuh, karena yang bisa mengolah bangsa itu ya orang yang jati diri bangsanya. Itu orang yang bisa mengelola negara itu orang yang tahu tentang aturan tata negara gitu. Jadi jangan sampai paham-paham luar itu yang nggak bagusnya kita pakai juga, yang bagus boleh kita pakai. Bahwa paham di Indonesia itu nilainya Pancasila itu udah bagus kok untuk kita laksanakan sebagai pemimpin atau calon generasi masa depan, itu bisa dipakai jelas itu. Ada lagi, Jil?
Ini ya, sekarang ini kan pandangan masyarakat nih, jadi mau ikut politik mau enggak gitu kan ya, jadi enggak ada ngaruhnya gitu kan ke kehidupan gua gitu kan, akhirnya pemuda apatis nih. Terus kemudian realita juga tetap aja kan harga yang lain kadang naik, tetap aja gitu, kalau misalkan dari petani tetap aja yang kaya bukan petaninya, pulaknya. Jadi maksudnya sikap apatis itu kan emang ada dalam ya, masyarakat, terus pemuda gitu kan. Nah ini bagaimana ini? Ini kan seperti kayak krisis kepercayaan kepada politik hari ini kan yang terjadi. Itu gimana itu?
Ya simple. Kalau kita berpikiran, kalau kita apatis, kalau kita nggak peduli, ya emang akan baik-baik aja. Tapi begitu. Benar nggak? Ada perubahan nggak?
Ya nggak bakal ada perubahan sih. Ya. Kalau kita apatis mah.
Justru, kalau kita pengen ada perubahan, kita harus berpartisipasi. Banyak cara untuk berpartisipasi. Sekarang terbuka. Sekarang banyak kendaraan politik. Ayo. Kalau kita nggak bisa berpartisipasi, minimal siapa orang yang ngerti masalah politik dan satu pemikiran sama kita, kita bareng bersama. Ayo, punya pemikiran apa? Kita kumpul bersama. Siapa yang akan kita ini? Artinya, tetap kita harus terlibat. Kenapa? Kalau misal kita masa bodoh, nggak akan berubah. Nah, kalau misal kita punya prinsip, ah, ini begini, ini karakternya lebih ke iya orangnya nggak peduli masyarakat, dia begini, ya yang peduli siapa? Cari yang sesuai satu frekuensi, ya silakan bergabung sama, silakan bertukar pikiran bareng gitu. Gitu.
Ya terus nih yang kedua nih, jadi sekarang kan pas tahun-tahun pemilu inilah sebelumnya gitu, kan banyak tuh tokoh-tokoh para muda ya yang muncul dalam kancah politik, namun ternyata outputnya karena memang baru ya ceritanya dia terjun ke politik, terus output yang dihasilkan tidak membuat dirinya puas dalam perannya sebagai politik, akhirnya banyak yang mundur lagi, padahal baru kali satu ini nih, baru satu putaran gitu kan, baru nyalonin sekali, kan kayak artis kan banyak gitu kan kemarin. Nah itu gimana, itu kenapa itu? Maksudnya hal seperti itu bisa gak membuat mental para pemuda itu jadi down ataupun aduh kayaknya gue males deh itu politik kayak gitu.
Ya emang betul, kita terjun di dunia politik itu sangat berat, itu pun terjadi dengan saya ya kan, sama.
Nah iya, iya nih kemarin gue dengar lu mau ini, mau daftar nyalonin, gimana itu kelanjutannya?
Ya emang untuk berpartisipasi dalam dunia politik itu kita harus punya modal.
Modal ya?
Iya, modalnya apa? Pertama, modal kita berkarya di masyarakat. Artinya kita sudah belum terjun di masyarakat nih, dikenal belum sama masyarakat. Gitu kan? Apa yang pernah kita lakukan di masyarakat? Pernah bantu masyarakat belum? Itu modal pertama. Kedua, ya artinya kita harus punya pendidikan, pengetahuan. Pendidikan itu kan lebih ke ilmu, lebih ke pengetahuan. Artinya pendidikan secara baik formal maupun informal. Artinya pendidikan baik secara akademis maupun pendidikan secara kita yang ada di lapangan. Gitu. Itu kan pendidikan politik itu, menurut saya sudah ikut pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Partai Golkar melalui Golkar Institute. Nggak menjamin juga untuk jadi kita jadi politisi, belum menjamin. Ketiga ya, kita benar punya modal. Kalau kita nggak punya modal, modal apa? Modal ya namanya politik sekarang itu ya, kita suka nggak suka, mau nggak mau kita harus punya modal untuk apa? Untuk beli banner, bikin kaos, bikin
ya kan? Kampanye lah, ya modal kampanye.
Sosialisasi apa itu sudah modalnya. Kalau nggak ada modal emang ada sponsor. Ya. Yeah. Artinya kecuali ada yang sponsorin gitu, tapi nggak ini apa? Nggak ketika kita udah jadi apa nggak ada tuntutan gitu, kita jadi pun nggak ada aturan yang mengikat. Ya sebenarnya kita pengennya itu ya sponsornya apa? Yang bagus itu sponsor dari masyarakat.
Iya.
Artinya nah, kita maju pun masyarakat yang mendukung, ya bener-bener nggak tanpa politik uang, tanpa apa ya, mereka yang ngusung gitu, justru mereka yang modalin. Nah kita ketika jadi tinggal kerja yang bener kan, itu kan banyak. Yeah. Kenapa sekarang banyak korupsi gitu kan, ya karena itu, karena dia habis nyalek atau habis politik ada berapa gitu, habis berapa M berapa gitu kan, tapi nggak semuanya ya, tapi yeah. ada gitu, tapi nggak semuanya gitu. Dia bilang ada yang demikian, artinya setelah jadi ya boro-boro untuk mikirin warganya ya kan, yang ada dia pengen balik modal.
Ini masalahnya nih.
Iya.
Modal anu
emang gajinya 5 tahun cukup enggak?
Iya sih, emang enggak masuk akalnya di situ kalau ngelin gaji doang.
Gitu. Yang enak itu pos politiknya itu yang disponsori masyarakat. Jadi kita enggak usah kampanye, enggak usah masyarakat yang kampanye sendiri bareng-bareng tuh. Ya. Masyarakat yang nginiin, enak tuh didukung. Jadi kita kerja tinggal kerja doang gitu. Itu bicara politik. Terus peran pemudanya, Bu.
Gimana peran pemudanya?
Ya, jadi kita harus aktif di organisasi. Peran pemuda itu benar-benar harus aktif di organisasi, harus benar-benar kita harus saling minimal gini, minimal arisan pemuda RT atau Karang Taruna RT gitu kan. Nah, di situ kita kumpul, kita berdiskusi bareng-bareng terus sampai dekat RW, sampai kelurahan. Nah, di situlah kita harus melek tentang sekitar kita. Jangan pemuda itu jangan diem aja, itu jangan ya ini gue nongkrong gini lah mau gue gitu, enggak gitu. Maksudnya kita nongkrong ngobrol, mau gimana pun tongkrongannya, mau yang penting ngobrolannya apa ya, ya kita harus peka dengan sekitar kita juga. Nah, mudanya
ya sih, nah, itu paling sih ya, gue kadang suka ranginya sebenarnya banyak orang pinter gitu kan, banyak orang ya bisa dikatakan dari segi sosialnya bagus, sering membantu masyarakat, namun nggak ada ini ya tempat bagi dirinya untuk menjadi pemimpin kan gitu. Kalau misalkan dia nggak punya uang kan ya gitu. Kalau kita berkaca kepada sistem ketua adat zaman dulu gitu, orang punya duit nggak punya duit, dia pengabdian kepada masyarakatnya besar, lah dialah pemimpinnya. Nah, artinya kan dinamika politik sama kepemimpinan itu final di rakyat sendiri. Jadi ketika menentukan, wah dia nih yang cocok nih, karena dia yang paling banyak memberikan kontribusi. Nah, itu kan final artinya kan. Nah, kalau hari ini kan belum, katanya apa ya, gue lihat nih orang yang kita nggak tahu kontribusinya ke masyarakat apa-apa, tiba-tiba ada gitu kan. Tiba-tiba hadir. Nah, kayak gitu kan. Nah, ini yang kalau gue sendiri sih apatis ya. Lihat kondisi begini, kayak gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang hilang dari politik ini kan dalam kehidupan Pancasila ini? Apakah emang udah nggak bisa lagi orang-orang yang memang punya memiliki kemampuan, sebanyak memberikan kontribusi kepada masyarakat, lalu kalah dengan orang yang punya uang gitu kan? Ataupun yang sifatnya tenar bukan karena kontribusinya, tenar karena dunia entertain kan gitu. Nah itu. Nah terus
ya, sih kan
ya jadi istilahnya, iya jadi istilahnya pernah gak ngalamin kayak gitu loh. Lu kan di aktif di organisasi terus di partai juga gitu kan. Pernah gak ngalamin begitu nih kan?
Ya kalau bicara itu sih ya, ya emang penguatannya itu ya penguatan dari diri kita dulu sebenarnya, dari modalnya dari kita dulu. Artinya ya lebih ke pemahamannya, soft skill yang kita punya pun, karakter atau misalnya kita yang apa yang telah kita lakukan pun itu belum tentu jadi jaminan. Kan ya, emang kenyataannya begitu. Ya tetap kan bicara politik ya, bicara pasti ada belakangnya ada ting-ting-ting gitu. Paham gak sih ting-ting? Ada kepentingan.
Iya.
Yeah. Ya, kepentingan dan kekuasaan. Mm-hmm. Ya mungkin dari semua yang ingin berpartisipasi di politik ya harus menyiapkan tiga modal tadi itu. Biar apa? Kenapa harus begitu? Ya emang nggak bisa dibantah. Dan kita pun untuk menawan itu ya tergantung dari kita anak-anak mudanya mau nggak ikut partisipasi bareng. Ayo bergerak bersama. Itu kita bareng-bareng, kita punya pemikiran apa, ayo kita sampaikan, kita satukan, baru kita merubah sistem itu. Ya karena kalau cuma pemikirannya cuma 1-2 orang dan nggak bisa, itu ya kita kalah. Makanya kita harus punya power, kekuatan. Kalau kita nggak punya kekuatan ya berat. Kita nggak punya kekuatan, ya, tapi pasti. Kita punya uang, kita bisa mengebangun kekuatan pakai uang. Percaya deh.
Iya. Di istilahnya apa ya, bersatu karena uang ya.
Iya. Tapi tolak ukurnya bukan segitu sebenarnya. Kalau misalnya pengen itu.
Emang tolak ukur yang benar bukan ke situ. Cuma apa ya bahasanya, kita bisa mempersatukan karena uang gitu ya. Ya biar cepatnya gitu. Tapi yang betul bukanlah hal seperti itu. Emang sih.
Artinya gini, Ji. Kalau misalnya kita benar-benar mau, ya kita kumpul bareng. Berdiskusi bareng-bareng. Ya kita, ya saya juga harus mau terjun. Di mana nih? Siapa yang mau? Kita ngajak obrol, gimana? Ayo kita saling betul apa pemahaman kita. Tapi yang benar-benar mencerdaskan, jangan membodoh-bodohi. Gitu. Nah, jadi gini, kita berpartisipasi politik itu bukan berarti kita itu, misalnya kita ngedukung A, yang teman kita ngedukung B, karena kita sama teman kita beda, kita berantem, itu kan partisipasi politik yang gak mendidik.
Iya.
Baik lagi.
Enggak ada kedewasaan dalam sikap politik jatuhnya ya.
Maupun ya banyak begitu belum dewasa menyikapi tentang politik itu. Makanya kenapa adanya Bhinneka Tunggal Ika, itu kan di Pancasila itu berbeda dari satu ya. Ya nggak apa-apa, yang satu mendukung si A, yang satu mendukung si B, ya kita bareng-bareng aja ngopi bareng. Toh juga nanti ketika mereka jadi ujung-ujungnya mereka duduk bareng ngopi bareng juga, yang kita dukung begitu ya, kita di bawah pun nggak usah gontok-gontokan, oh saya dukung ini, nggak usah, karena masing-masing itu punya kansnya, masing-masing punya pemikirannya masing-masing. Masyarakat bisa milih itu ya berdasarkan dari cara pandangnya mereka, menurut mereka baik gimana gitu. Kan nggak semuanya orang ibaratnya, nggak semua orang itu doyan nasi doang, ada juga yang doyan jagung, ada juga yang doyan sagu, kan begitu. Jadi nggak bisa dipaksa.
Iya. Ya sih. Nah, tadi ada satu yang belum menjawab pertanyaan gue.
Apa tuh?
Itu lu jadi gimana? Jadi nyalek. jadi sambut aja di asis.
Saya belum dulu.
Hah?
Tahun 2004 belum dulu. Belum siap.
Belum dulu. Ya. Ini mau ditanya lagi lanjut gak nih? Jadi penasaran.
Ya. Artinya secara kan prosedur mekanisme. Enggak, secara
kan
prosedur
mekanisme
secara
gitu. Udah. Ya,
secara prosedur mekanisme kepartaian sudah dijalani. Tapi
niatnya udah berarti kemarin ya.
Ya udah daftar sebagai fungsionaris sudah, tapi banyak pertimbangan dan banyak ya yang banyak kekurangan juga ya. Kita juga sebelum kita terjun itu pun kita bisa introspeksi kita dulu, artinya siap enggak secara lahir batinnya, siap enggak secara mentalnya, siap enggak secara melihat lingkungan sekitarnya. Ternyata kan dari banyak berbagai macam pertimbangan pun yang lebih baik dan lah mungkin masih ada yang apa yang lebih baik ini itu. Jadi tidak menyalahkan siapa-siapa. Nanti aja ya, mungkin belum waktu.
Iya. Kalau gua sih enggak nanya masalah terkait sumber daya finansial untuk ini ya, nyale gitu kan ya. Nah, kira-kira hal apa nih ya yang mungkin jadi membuat lu menunda dulu gitu kan kayak gitu.
Ya banyak. Intinya ada pertimbangan baik secara baik secara politik, baik secara masyarakat. Artinya ada pertimbangan yang tidak bisa dijelaskan secara langsung. Intinya itu.
Okay.
Tapi pada saat ini saya tidak pernah lepas dari ideologi partai saya saat ini, masih tetap gitu.
Okay, sip. Nah, jadi istilahnya ada hal yang memang nggak bisa secara langsung gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan saya menebak nih, maksudnya bukan menebak ya, maksudnya ingin bertanya, kira-kira senioritas dalam kepartaian itu berlaku tidak di partai? Dan bukan dalam tingkat nasional, kalau dalam tingkat nasional mungkin itu udah pasti ya, itu kan dalam tingkat nasional. Tapi dalam tingkat daerah, ataupun beberapa dapil di bawahnya kan gitu.
Partai mana dulu nih pertanyaannya?
Ya, 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 ini aja, misalnya kan secara umum aja yang pernah ditemukan, kira-kira berlaku nggak? Misalkan di beberapa partai mungkin berlaku atau gimana gitu.
Ya, sebetulnya itu berlaku, ada. Tapi, kalau lihat partai yang yang saya sekarang ini, yang saya ikutin, partai yang saat ini, ruang untuk pemuda dan para wanita itu lebih terbuka, sebetulnya. Bahkan saya juga kemarin kenapa mau ikut pun, karena terbuka. Artinya, enggak ada batasan-batasan, gitu kan. Artinya baik saya anak muda apa nggak ada mungkin ya. Kita juga kan sebelum kita pengen tetap maju terus kita juga harus mempersiapkan diri gitu. Ternyata ketika kita pengen maju terus kita masih banyak kurangan-kurangan yang belum kita introspeksi. Jadi kalau di partai sebenarnya ada untuk itu, tapi untuk ruang terbukanya untuk pemuda itu sangat ada. Yang penting kitanya harus siap tiga tadi.
Iya.
Itu.
Iya. Oke.
Ini kesempatan ini semua terbuka lebar di berbagai macam kendaraan partai manapun. Cuman ya tetap pada dasarnya tergantung kitanya.
Oke, jadi istilahnya tergantung kesiapan dari pribadi masing-masingnya itulah ya, pemuda itu.
Tapi ya itu makanya kita jangan sujud lah di.
Iya di ya iya sih bukan sujud kan, hal-hal itu kan perlu ditanyakan juga dan secara ini kan tersirat apa gitu kan, intinya garis besarnya kan harus tahu juga, jadi istilahnya sebagai bekal pengalaman juga. Karena kan pengalaman itu kan nggak mesti harus dari yang tua ataupun dari yang di atas kita, tapi pengalaman teman kita pun yang udah terjun duluan itu bisa kita jadikan pengalaman juga kan buat kita, bukan begitu? Yeah, bukan kan, iyalah. Nah iya kayak gitu ya. Ya mungkin contohnya ya misalkan ada teman juga kan yang aktif di situ apa di partai. Kita kan siapa tuh nanti dia serinya kan beda hal lagi kayak gitu kan terkait perjuangan media. Nah, kalau saya sih menganggapi itu bukan sebuah dinamika yang buruk banget, enggak itu kan, tapi justru itu dinamika perjuangan, enggak? Iya kayak gitu sih.
Itu proses untuk mencapai itu. Kembali lagi ke temanya dulu lah, bagian tema.
Nah itu. Berarti kan ada yang sifatnya perjuangan pemuda dalam politik yang dimana nanti arahnya ke Pancasila itu secara eksternal gitu kan ya. Ada yang sifatnya internal pun kan ada yang secara praktisi ketika masuk ke partai lalu dia berproses sampai tahap dia bisa mencalonkan dirinya dan juga menang kan gitu. Soalnya kalau saya lihat kan emang belum terlalu banyak juga gitu kan anak-anak muda yang duduk di dalam kursi DPR itu. Kalau beberapa ya ada itu kan, namun kuotanya jumlahnya belum terlalu banyak. Nah kayak gitu, terutama yang umur 30 ke bawah lah. Ya.
Nah menteri kita sekarang Menpora baru umurnya 32 itu anak muda itu.
Iya. Iya kan? 30 ke bawah. Nah iya sih. Nah terus saya juga ini nih apa, jadi dalam bernegara itu nggak juga harus ya kita aktif politik itu harus duduk di DPR kan ataupun DPRD. Nah duduk sebagai eksekutif itu politik juga, iya nggak?
Iya.
Nah, jadi tergantung passion daripada diri kita sendiri nih, yaitu mau duduk di sebagai legislator atau eksekutif, nah, ataupun mungkin dalam tahapan yang lebih ini ke yudikatif kan ya gitu. Nah, namun ya tinggal mencari peluangnya aja. Kalau peluang yang memang sifatnya terbuka ini ya, lebar kayaknya sih legislatif ya, karena emang dia sistemnya pemilu sih. Kalau untuk menteri-menteri ataupun pejabat itu kan diangkat oleh presiden gitu kan ya. Jelaskan dalam undang-undang dasar itu, presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara, hanya gitu. Menteri-menteri negara itu yang menjalankan ya tugas presiden kan kayak gitu.
Iya.
Di setiap kementeriannya. Oke, lalu nih, kira-kira apa lagi nih? Jadi sikap politik pemuda terutama dalam hal untuk terlaksananya Pancasila itu sendiri. Baik dari segi tataran akar rumput ataupun di bawah, serta dalam hal politik. Kira-kira ada gak sih produk politik yang memang bertentangan dengan Pancasila itu sendiri? Kan kayak gitu. Berarti kan kalau misalkan ada, ya ada sebuah apa ya, berarti kita nih yang mau naik ke duduk ke kursi-kursi DPR itu harus tahu gitu, yang satu buat produk politik itu bertentangan dengan Pancasila gitu. Ada gak sih itu, atau masalahnya apakah di lapangannya gitu kan?
Ya kalau misalnya kita bicara peran pemuda dalam politik itu sangat perlu, betul. Karena apa? Karena yang bisa ngontrol, yang masih aktif, yang harusnya aktif dan harusnya bisa jadi mobile lah, bisa jadi mesin lah, itu kan di masyarakat itu ya pemuda kan, yang bisa menjaring atau bisa ngasih pengetahuan, belajar ke masyarakat itu mungkin yang lebih gampangnya lewat pemuda, karena pemuda itu sekarang kan lebih mudah mengakses mungkin dunia-dunia sosial media gitu kan. Ya peran pemuda itu penting untuk berpartisipasi di politik, tapi peran pemuda juga harus pintar-pintar menyaring siapa yang terjun di politik itu, orang-orang itu. Dia harus tahu latar belakangnya gimana, dia punya program visi misi apa, nanti ke depan mau gimana. Jadi maksudnya dia benar-benar harus sebagai sosial kontrol untuk benar-benar disaring, benar-benar dikritisin orang tersebut. Jangan sampai gini, oh ini ada orang datang tak ini bawa gitu kan, terus tiba-tiba nih aja ada ininya dia begini, ngajak masyarakat ayo kita milih dia, ya, kasih duit tuh ini datang TPS. Nah itu jangan sampai begitu, harus dirubah cara mindset. Gak bisa
takutnya pemuda tuh begitu ya.
Iya, jadi jangan cara mindset itu harus dirubah itu ya. Jangan sampai kita itu kan kita milih sehari untuk kepentingan 5 tahun. Jangan sampai kita milih sehari itu kalah sama dengan kita nggak tahu visi misinya dia apa, kita nggak tahu siapa dia, kita nggak tahu dia akan bagaimana kalau gitu mereka jadi ke lingkungan kita kan. Kita nggak tahu program-program apa yang akan mereka bangun nanti ke depannya. Terus kita juga kita di 5 tahun ini karena dia ada ini kita ikut, jangan gitu ya. Kita juga harus bisa kontrol, jadi harus benar-benar kita menyaring siapa nih orangnya gitu, karena dia kan mewakili aspirasi kita 5 tahun ke depan ya kan. Dalam Pancasila itu ya kan yang yang sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya ada perwakilannya ya kan. Nah, itu perwakilannya itu ya benar-benar ya harus bersaring, jangan asal milih gitu.
Oke, sip. Pernah gak sih Ben lu nanya gitu misalkan ke beberapa pemuda ataupun lu kan aktif di organisasi gitu kan, di kepemudaan. ya entah di organisasi lu sendiri ataupun ke organisasi luar. Misalkan contohnya begini ya, tau nggak ide kan sejarah Pancasila gimana? Ataupun mungkin ini maksud Pancasila ini arahnya kemana sih? Terus ini negara udah bener belum sih aturannya sesuai dengan Pancasila kan gitu? Jadi istilahnya kita menguji pemahaman dia, karena kan apa ya, gue berpandangan tindakan yang tidak didasar dengan pengetahuan itu ya sehingga akhirnya akan menjadi kebingungan diri sendiri. Nah disitulah kepentingan yang sifatnya enggak bagus itu masukkan kayak gitu. Ya, nah itu pernah nggak sih uji begitu?
Kebanyakan kalau kita udah ngomong sama elit politik atau orang yang politik itu bukan ngomong masalah ideologi.
Bukan ya, tapi lebih pada strategi ya.
Iya, lebih ke strategi dan lebih ke kepentingan mereka. Mereka mau ngapain? Gitu. Makanya kita harus gini, untuk kita pengen tahu mereka punya pemikiran tentang nilai-nilai ideologi mereka atau tentang pemahaman apa sih yang mereka miliki ya dari mereka ini, kayak gue malu nih sering podcast ini, artinya sering adanya interaksi, adanya sering sharing. Jadi walaupun ini dari jejak rekaman digital mereka atau jejak sama mereka mengemban apa sama mereka masalahnya gimana gitu, jejak digitalnya gitu. Misalnya pernah nggak bicara tentang ini, kalau kita kecuali mereka bikin seminar atau bikin apa ya, biasanya kan kalau ini kan kadang suka ada pertemuan atau namanya kayak kalau misalnya itu sosialisasi gitu kan di tingkat RT ya, biasanya kan pertemuan
mungkin di situ misalnya
ya, mungkin di situ kan paling di situ kebanyakan cuma seremoni doang, ketemu memperkenalkan diri, nanya jawab,
sambutan
ya, tanya jawab, itu seremonial begitu doang. Balik dibungkusin apa gitu, dibungkusin makanan atau dibungkusin bakoan, kita nggak tahu gitu. Intinya yeah, seremonial begitu doang. Jadi jarang sekali mereka itu bikin pola-pola diskusi dari mereka nih, ketika mereka yang memimpin, mereka harus sering banyak berdiskusi, sering bertukar pikiran, sering harus pengen tahu di bawah itu gimana, kondisinya gimana, lapangan itu gimana. Mereka tuh nggak tahu lapangan, mereka itu ya karena mereka terkenal atau karena mereka sudah ini punya power atau punya uang materi yang lebih, mereka membeli itu semua, bisa dibeli.
Iya, kalau kayak gitu repot juga ya jadinya ya. Jadi kepentingan untuk rakyat itu sulit terjaga kalau misalkan kayak gitu. Agak sulit juga kalau misalkan, kecuali mungkin ada yang kritis ketika dalam suatu forum kayak gitu kan, mau nggak mau kan harus menjawab gitu kan. Bener sih, gue sepakat sih sama lu. Jadi kita mempelajari tokoh itu, misalkan siapa nih itu kan, contohnya siapa Caleng, dari jejak digitalnya ketika dia menyampaikan pemaparan materi gitu kan, ataupun lewat seminar apa sih, dari situ kita bisa mengukur ternyata ini orang intelek, terus kemudian kata-kata step-stepnya itu bagus gitu kan. Jadi isi kita dengarnya tuh jadi cerdas gitu kan lah, karena isi semua gitu kan, nggak hanya sekedar seremonial aja. Nah itu ya, mungkin bahwa yang menjadi kelemahan kita hari ini ya, mungkin termasuk ya gue juga sebagai generasi muda kan ya. Jadi ketika kita hadir ke dalam sebuah forum itu, ketika memberikan sambutan apa ya, usahakan tidak hanya sekedar sambutan tapi ada pemikiran yang kita masukkan berkaitan dengan kayak misalkan program kepentingan untuk politik bernegara gitu kan, kita istilahnya ngasih wawasan lah. Nah kan kayak gitu, ngasih wawasan, terus apalagi istilahnya ditambahkan dengan ya wawasan yang sifatnya dasar keilmuannya ada, tapi dasar pembangunan dalam hal segi kepemerintahan pun ada. Wah itu kan lebih mantap lagi gitu kan.
Ya, harus tahu semua kalau kita pengen itu ya kita pertama ya kita harus tahu di bawah. Kalau kata Mas Firman, gini ada tersebut dari kehendak ya, kudu ngakaran kalbur kudu sidungan itu filosofi Sunda ya. Iya. Jadi ke bawah kita harus kuat ngakar nih ya kan, ke atas kita harus tumbuh,
harus ya tumbuh
kan? Ya artinya biar menjadi manfaat.
Iya
itu filosofi Sunda yang sangat mulia ya. Artinya kita itu punya pemimpin itu harus bawa, harus mau turun ke bawah juga, harus melihat wilayah, harus tahu kondisi masyarakatnya juga, harus bisa ya, kita bisa berkembang di atas gitu, mengembangkan apa yang diserap di bawah itu apa. Nah akhirnya nanti akan jadi aspirasi-aspirasi apa di bawah akan terrealisasi. Emang sudah banyak kebanyakannya apa namanya para anggota-anggota dewan kita ya, yang di wilayah kita lah ini, mereka bikin apa, bikin kegiatan aspirasi kan namanya reses gitu kan, turun tuh ke setiap lurahan kan, setiap setahun berapa kali gitu kan ya, apa bikin acara reses itu menyerap aspirasi gitu. Artinya kan walaupun aspirasi itu ada yang diserap dari anggota dewan, ada juga yang diaspirasikan melalui musrembang gitu kan. Musrembang itu kan musyawarah pimpinan, itu kan ada tingkatannya yang dilibatkan itu ya, RT RW ya kan. Ketika musrembang itu misalnya di tingkat kelurahan itu kan apa aja nih itu kan, nanti disinkronisasi lah dari aspirasi yang ada di dari res dewan itu kepentingan mana. Nah situlah peran pemuda, peran tokoh masyarakat itu yang harus berperan, karena untuk menyerap, untuk agar realisasi aspirasi kita terrealisasi ya kita harus berperan aktif di situ, punya aspirasi apa, atau misalnya datang ke reses dewan siapa gitu, itu khusus buat anak muda lain gitu yang ini. Tapi kan selama ini kan anak muda kan belum ayo kita kumpul yuk gitu, nanti kita saat kita ada res dewan kita kumpul bareng-bareng, kita minta aspirasi apa kan enak ya.
Iya, nah itu ini anak apa sih nyambung nih kita di ke musrembang kan tadi kan dihadiri RT RW, ada nggak pengalaman lu ketika hadir di musrembang, ada nggak misalkan RT atau RW yang datang ke musrembang itu membawa misalkan draft aspirasi gitu kan, jadi istilahnya apa yang disampaikan itu disampaikan secara lisan dan juga tertulis sehingga kan bisa dibawa dalam program musrembang itu.
Banyak emang banyak udah kondisionalnya udah begitu, karena biasanya masing-masing RT RW itu sudah punya ininya, sudah punya ini gue siapa nih ininya itu, udah ada ininya gitu kan, udah dia ikut di resesi dewan, anggota salah satu anggota dewan, dia juga ikut di musrembangnya di kelurahan. Nah tentang yang tahu wilayah kan RT RW kan, apa sih apa aja sih yang kurang gitu kan, di warganya, oh sini bisa mbak, kalau yang saat ini lagi rame masalah mungkin renase atau pembangunan saluran air gitu kan. Ya hampir sekarang hampir setiap wilayah kita kan ada ya, gorong-gorong air atau saluran air renase gitu kan, yang di itu bisa ada yang ada banjiran pengen diapain gitu, pengen dibikin tanggul atau apa, banyak, cuma kan nggak semuanya tercover, nggak semuanya bisa menerima, karena kan berdasarkan kalau di situ itu berdasarkan apa yang utama kan, apa yang urgent gitu, yang urgent itu ya nanti yang sangat urgent dan yang sangat perlu itu akan terrealisasi. Kalau nggak urgent mungkin masih bisa di depan itu juga, kalau nggak lupa biasanya banyak lupa, tapi tetap aja ujung-ujungannya ya lebih ke misalnya ini wilayah sini nih basis gue nih itu kan, aspirasi apa nih ya, ntar dari dewannya menyerap, terus dari musrembangnya ada dikombinkan di sidang paripurna lah di DPRD, baru di situ diserap, jadi terrealisasi itu.
biasanya para-para RT RW ini dia udah bawa ini ya, catatan gitu kan yang akan mau disampaikan ke dalam musrembang itu, lalu istilahnya dibawalah ke pemerintah itu sendiri kan kayak gitu. Tinggal istilahnya mana yang harus dulu dilaksanakan. Kan tentu sangat banyak ya. Iya, jadi istilahnya disampling dari beberapa RT itu yang paling banyak permasalahannya yang sama itu apa kan ya gitu. Terus yang khusus urgent itu apa kan? Iya sih.
Bang, iya, kan kalau anggaran PBD juga kan terbatas.
Iya.
Iya.
Kayak gitu. Nah, oke. Kira-kira apa lagi nih, Bin? Sebelum kita ini nih. Karena kita udah lumayan lama juga ini.
Lama ya?
Iya, gak kerasa loh.
Ya, intinya sih lebih ke bicara kita untuk karena tahun ini tahun udah mulai menjelang tahun politik ya. Pesan saya sih buat anak muda ya, pertama harus melek sama politik. Harus terlibat dalam politik dan jangan kita apatis. Intinya kita harus benar-benar terjun. Kedua ya, kita juga harus pinter memfilter, menyaring mana-mana yang benar-benar orang itu, mereka itu terjun ke apa ibaratnya menjadi partisipan atau menjadi wakil dari partai politik itu. Mereka ketika mereka menyampaikan itu, mereka tujuannya apa, ya kan? Terus kedepannya mau bagaimana? Harus ada komitmen lah sama masyarakat. Jangan sampai udah, jangan mau dibohong-bohongin janji itu intinya itu. Ya lebih ke situ. Ya lebih mengkritisi lah. Bagaimanapun, siapapun, saya yakin nanti pada garis besarnya mereka pun punya tujuan yang sama ya. Tujuannya itu untuk kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial itu. Tujuan kan paham itu yang harus benar-benar dirasa. Jadi benar-benar kita tahu kualitas dia ketika dia menjadi wakil rakyat kita bagus apa enggak. Jangan cuma bisa pintar ngomong tapi enggak bisa menjadikan solusi ke wilayah, enggak bisa ngebantu ke wilayah, enggak mau terjun. Kalau banyak yang pintar ngomong banyak gitu. Tapi yang mau terjun langsung mau turun ke bawah ada tapi sulit sedikit gitu. Ada tapi sedikit. Ya makanya kita harus benar-benar filter. Terus dari segi intelektualnya pun dia bicara pendidikan ya, pendidikan itulah sebagai ibaratnya sebagai mutu dia dalam berpartisipasi di politik cuma gelar doang sih, tapi kebanyakannya lebih ke bagaimana sih dia mau melakukannya untuk masyarakat gitu. Mau berbakti masyarakat bukan buat kepentingan untuk kepentingan semua itu sih. Gak usah ribet.
Oke, sip. Oke. Terima kasih nih Kang Robi nih sudah menyempatkan waktunya. Jadi tadi kita banyak juga ya dapat informasi mengenai tentang politik gitu kan di pemuda, terus dibuka juga bahwasanya kita ini ya banyak hal-hal yang mungkin kita tidak sadari hal sifatnya sederhana itu ternyata itu adalah produk politik dan ternyata itu yang kita anggap bahwa kita tidak merasakan langsung tidak ngaruh ke apa-apa ke dalam hidup kita dengan sifat apa itu kita, tapi ternyata itu adalah ya hasil produk politik sendiri kan kayak gitu. Nah contoh simpelnya kan pembangunan jalan aspal mungkin di sekitar rumah kita ya kan udah bagus-bagus itu kan produk politik juga, produk daripada musyawarah rencana pembangunannya para ketua RT RW hingga sampai ke tingkat pemerintah lalu dilaksanakan melalui anggaran pendapatan belanja daerah sehingga kita bisa menikmati fasilitas ya berupa jalan, berupa taman olahraga, lapangan dan segala macamnya. Artinya di sini memang itu yang harus kita lihat dan kita sadari juga. Terus kita sebagai pemuda yang memang tentunya hadir dalam masyarakat terutama sekali yang memang tertarik di bidang politik, ya berperanlah di dalam politik itu sendiri. Nah minimal aktif, gitu kan, ya aktif sehingga ia mampu memberikan kontribusinya entah baik itu dia sebagai aktif di dalam kepartaian dan mengarahnya ke legislator, legislatif, entah dia nanti jalannya ke eksekutif gitu kan, ya entah nanti yang mungkin ke yudikatif gitu kan. Nah, jadi intinya sih melek politik itu tidak hanya melek hanya melihat saja, tapi secara literasi pun kita harus melek. Maka dari itu ya kita harus tahu cara mempelajari tokoh tersebut. Kalau memang sulit untuk mendengarnya dari jejak pendapat diskusi, minimal kita bisa mempelajarinya dari jejak rekaman digitalnya melalui forum-forum. Jadi kita tahu kapasitas dia itu seperti apa. Terlebih lagi yang tadi disampaikan oleh Kang Robin, dia pernah enggak itu kan ya sebelum dia menjabat dan juga sampai menjabat terjun benar-benar kepada masyarakat. Nah, terutama ya sebelum menjabat kan ya gitu. Dampaknya apa yang dirasakan? Eksistensinya seberapa besar terasa di dalam masyarakat? Nah, itu yang menjadi bahan pertimbangan kita. Nah, kayak gitu. Mungkin itu saja untuk podcast literasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya terima kasih kepada Bang Robin. Saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi nih, Kang Robin. Hatur nuhun. Ya, sampurasun. Robin, ini rekamannya di lu kan ada. Jadi nanti paling diupload di IG lu juga. Nanti gua download lewat link di IG lu. Biar nanti gua combine audionya bagusan mana. Kan gitu. Jadi jangan di-upload aja dulu di IG lu. Di IG gua juga gua upload. Oke, okay, gitu ya.
Oke.
Okay. Iya, gua cari audionya agak bagusan nih. Oke, okay, ya. Oke, okay, thank you, Bin, nih. Mantap.
Oke, okay, thank you.